Ахия 9-чу башы. Исса кетип бара. Туган заманынан соқур бир адамды көрдү. Сохталары Иссага.
Устаз, ким күнөх эткенди? Олму? Ого се ана атасы анасы мы? Ол соқур нек туганды?
Деп сордула. Исса алага.
Не кеси, не аны атасы анасы күнөх этмеген биле. Алая аны үшінде Аллахны ішлері көрінір үчін ол соқыр туғанды. Мені игенні ішлерін мен күн бошалғыншы етерге керекме. Кече келеді, ол заманда ва бір кіші да іш еталық түйілді. Мен дүнияда болған заманда, мен дүнияны жарғыма.
Деп жуап етті. Мұны айтып, Исса жерге түкірді. Түкіріктен балчық етіп, балчықны соқырны көзлеріне сүртті. Сора аңа.
Бар, Шилоха атлы жуын учу жерде бетіңі жу.
Деді, Шилоханы маған асуа, жіберілген деген сөзді. Ол барып бетін жуды, сора көзлері көріп, ызына қайтты. Мында қоншула, ем аны соқыр болғанын алғын көргелі.
Ол ол тұрып сада қатіле учу бұты үлмеді?
Дейеділе, бір қауымла.
Бұ олды?
Дейеділе, башқалава.
Аңға ұшайды.
Дейеділе, ол кесуа.
Ол мәмі?
Деді, ол заманда аңға.
Сені көзлерін қалай ачылдыла?
Деп сордыла, ол алаға жуапқа.
Исса атлы бір адам балчық етіп, мені көздеріме сүртті да, маңа Шилоха атлы жуынушы жерге бар да беттіңі жу деді. Мен барып бетімі жуанымылай, көздерім сау болдыла.
Деді, ол заманда аңа.
Қайдады ол?
Деділе, ола.
Білмейме?
Деп жуап етті. Ол алғын соқыр болғанны. Фарисейлеге әлттілі. Исса балчық етіп, аны көзлерін ачқан күна, шабат күнеді. Аны көзлері қалай сау болғанын, аңға фарисейле да сордула. Ол да алаға.
Ол мені көзлеріме балчық салды. Сора мен бетім мүжудым, ән дуа көреме?
Деді, ол заманда фарисейледен бір қауымлары.
Ол адам Аллахтан түйілді. Нек десегіз, шабат күнні тұтмайды.
Дейеділі, башқала ва.
Гүнахлы адам Алла ілішаланы қалай ет алыр.
Дейеділі, алай етіп, кесі араларында даулашты ва. Дағы да соқырға.
Сен аны сүннен нәй тұрықса, ол сені көздерің ячқанды.
Дейеділі, ола.
Ол файхан барды.
Деді, ол заманда иудейліле, көзлері сау болған адамны атасын, анасын чақырғынчы, ол алғын соқыр болып көзлері сау болғанына инанмадыла. Алаға,
сіз ол соқыр туғанды деген жашығыз бұмыды? Алайысы енді ол қалай көреді?
Деп сордула, аны атасы, анасы алаға жуапқа.
Бұ бізні жашығыз болғанын, ем ол соқыр туғанын біз білебіз. Енді қалай көргеніне білмейбіз. Неданы көзлерін кім ачқан әсе де біз білмейбіз. Кесі ақыл балық болғанды кесіне сорғыз. Кесіні сүннен кесі айтсын.
Деділе, иудейліледен қорққалары себепле, аны атасы анасы алай жуап еткен еділе. Нек десегіз, иудейліле, Исса Масихті деп ачық айтқан адамны синагогадан қыстарға оноу еткен еділе. Аны атасы анасы, ол ақылбалық болғанды, кесіне соруғыз деп, аны үшін айтқан еділі. Алай бұла, ол алғын соқыр болған адамны екінші кере чақырып, аңа.
Аллахны мақтауы үшін түзін айт, ол адам күнақлы болғанын біз білебіз.
Деділі, ол алаға жуапқа.
Ол күнақлы әсі де білмейме, мені бір білгенім. Мен алғын соқыр едім, ән дуа көреме?
Деді, дағы да жаңғыдан аңға.
Ол саңға не еткенді? Қалай ашқанды сені көзлеріңе?
деп сордула ола алага.
Мен сизге айтхан эдим, сиз атыңламаган эдигиз. Энтада не эштирге сүйесиз? Огасы сиз да аны соктары болургам сүйесиз.
Деп жооп этти. Алава аңга курушка этип.
Аны соктасы сенси. Бизе Муссаны сокталарыбыз. Муссага Аллах сөйлөшкөнүн биз билебиз. Муну ва кайдан болгонун билмейбиз.
Дедиле, көзлери ачылган адам алага жоопка.
Аны кайдан болгонун билмегениңиз олду сейир. Ола мени көзлөрүмү ачканды. Аллах гүнахлыгына тилеклерин кабыл этмегенин, алая Аллахны жолунда жүргөн, эм аны буйругун толтурган адамына тилегин кабыл эткенин биз билебиз. Соқур туғанны көзлерін біреу ашқанды деп өмірден да ештілмегенді. Ол Аллахтан болмаса еді, бір зат та ет алмаз еді.
Деді, аңға жуапқа.
Саулай гүнахларың мұла туғанса, сен де бізнімі үйретірге күрешесі.
Деділе да аны тұшына қыстадыла. Исса аны тұшына қыстағаларын ешткенінде аны табып аңға.
Сен Аллахны уланына инанамсы?
Деди ол жуап этип.
Ол кимди жуйусхан? Мен аңа инанайым?
Деди Исса аңа.
Сен аны көрген да эткенси. Энди сени биле сөйлөшө турган олду.
Деди ола.
Инанама Рабби.
Деди да аңа сеждага ийилди. Сора Исса
Көрмегенле көрүр үчүн, көргенле ва соқур болур үчүн хукму этерге келгенме мен бу дүйнөгө?
Деди. Муну эшитип, фарисейлерден аны катында болгон бир каумлар аңга:
"Биз да мы соқурбуз?"
Дедиле. Исса алага былай айтты:
"Сиз соқур болган болсаңыз эди, сора күнөхүңүз болмаз эди. Алайя сиз көрөбүз деп айтканыңыз себепле" Günahınız üstünüzde kaladı.